Olen siis Mikael Wikström Suomen Riistakeskuksesta ja seuraavaksi vähän hirvieläinmetsästyksen arvosta. Aloitan katselemalla vähän näitä mahdollisuuksia saada arvoa hirvieläinmetsästyksestä, minkä tyyppisiä arvoja sieltä löytyy. Pohdin vähän, millä tavalla olisi mahdollista määrittää liha-arvoa ja elämysarvoa. Viime metsyskauden saalistilastot ovat vielä vähän puutteelliset, mutta kausi 16-17 on hyvin tiedossa ja näytän vähän, millaisia arvoja on siinä syntynyt. Meillähän on aika hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, paljonko taloudellista arvoa voidaan saada näistä kannoista. Näytän vähän niitä mahdollisuuksia ja katselen myös vähän tulevaisuuteen, miten tätä jatkossa olisi mahdollista kehittää. Tuossa on kuva, jossa on valkohäntäpeura ja metsästystorni. Niin kauan kuin tuo torni siinä on seisoo tyhjillään, niin ei tietenkään ole kovin paljon metsästyksellisiä arvoja, mutta heti kun se metsästäjä seisoo siellä, niin rupeaa syntymään arvojakin. Meillä on tietysti se elämysarvo siinä, syntyy aika nopeasti se metsästysvuokra. Joku on tuon tornin rakentanut, siitä on mahdollista saada tuloa jollain tavalla, ja myös riistapeltojen viljelemisestä ja ylipäätään riistarehun tuottamisesta on mahdollista saada tuolla eri tavalla. Jos katselemme sitä saaliseläintä, niin sieltähän löytyy sitä lihaa, trofeita, nahkoja, nahkojen jalostusta, lihanleikkuupalveluita, täyttöpalveluita ja myös tietysti lihan jalostusta. Ja niin kuin tässä aamulla totesimme, niin myös näille muille eurooppalaisille löytyy Suomesta ainutlaatuisia riistalajeja. Lähinnä tämä valkohäntäpeura tietysti on tässä hyvin tärkeä, koska Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa on mahdollista metsästää luonnonvaraisia valkohäntäpeuroja. Voidaan tietysti jalostaa näitä palveluita eri tavalla ja nopeasti syntyy nämä opaspalvelut, majoituspalvelut, pitopalvelut ja kuljetukset ja paljon muitakin palveluita. Ytimessä on tietysti se saalis. Ilman sitä ei ole muitakaan arvoja. Eli löytyy aika monenlaisia arvoja, taloudellisia arvoja hirvieläinmetsästyksestä. Tällaisia mainoksia voimme lukea aina silloin tällöin syksyisin. Jostain kummallisesta syystä niissä lukee aika usein joko Ruotsi tai Viro. Ja se tietysti riippuu siitä, että Ruotsista ja Virosta tuodaan aika paljon hirven lihaa Suomeen. Uudesta-Seelannista tuodaan Saksan hirven lihaa, sitä tuotetaan siellä suuria määriä. On tiedossa, että suomalaisesta hirvenlihasta markkinoille pääsee karkeasti noin 2% vuositasolla, niin se määrä on, jos katsotaan sitä, niin se on suhteellinen pieni. Kysyntää on kuitenkin, ja se on kasvamassa, halutaan maukasta, eettistä, ilmastofiksua riistalihaa, kuluttajat ovat valmiita maksamaan siitä, niin voidaan todeta, että 10 vuodessa Suomeen tuodun riistalihan määrä on kasvanut noin 700%. Aikamoinen kasvu. Ja suurin osuus tästä tulee Uudesta-Seelannista. Voidaan määrittää liha-arvoa tietysti monella tavalla. Olemme Riistakeskuksessa tehnyt kyselyn, josta pystymme näkemään aika suurta alueellista vaihtelua. Keskimääräiset myyntihinnat ovat kuitenkin, jos puhumme hirvestä, noin 9 euroa kilolta, ja valkohäntäpeuran liha-arvo noin melkein 8 euroa kilolta. Ja kyseessä on silloin teurastuspaino, eli luulista lihaa. Jos siirrytään tähän elämysarvoon, niin kuin tuossa äsken aamulla totesimme, niin kysyntä kasvaa kaupalliselle metsästykselle. Meillä on monenlaisia asiakkaita. Tässä nyt vain yhtenä esimerkkinä Uudellamaalla toimiva Fiskars-yhtiö on myynyt valkohäntäpeuran metsästystä, myös hirven metsästystä muun muassa tanskalaisille. Viikonlopun tulos saattaa näyttää tolta, eli saadaan tulojen majoituksesta, metsästysjärjestelyistä ja lihan myynnistä. Ja jos on 4 hengen ryhmä on ollut metsästämässä viikonlopun aikana, niin tulos saattaa olla noin 20 000 euroa. On tietysti monenlaisia jalostusasteita tässä, mutta tuo nyt vain esimerkkinä. Ja kun yritetään määrittää sitä elämys- tai virkitysarvoa, niin on tietysti monta tapaa määritellä sitä, mutta jos tehdään sitä sillä tavalla, että katsellaan näitä olemassa olevia hinnastoja, niin tietysti riippuu siitä tasosta, jalostusasteesta, paljonko pyydetään, mutta noihin metsästysjärjestelyihin kuuluu yleensä ne opaspalvelut, majoitukset ja tämän tyyppiset asiat. Ja jos on suhteellisen korkea jalostusaste, niin ehkä 1 000 euroa päivältä per henkilö on tuollainen käypä hinta silloin. Yleensä maksetaan erikseen näistä kaidetusta eläimistä riippuen niistä koosta ja sarvien koosta ja niin edelleen. Voidaan tässä todeta, että järkevä tapa hinnoitella näitä on tietysti sellainen tapa, että ne perustuu näihin CIC-pisteisiin, eli sarvimittoihin. Jotkut käyttää sarvipiikkiluvut, mutta ne ei kerro kovin paljon siitä eläimestä. Hyvin nuorella eläimellä saattaa olla aika monta piikkiä, niin tuollaisella tavalla saadaan myös biologisesti hyvinvoivia kantoja. Toinen tapa on tämä kaavamainen, käytetty Suomessa ja Ruotsissa. Perustuu siihen, että meillä on liha-arvo tiedossa ja liha-arvo muodostaa noin 40% siitä kokonaisarvosta. Elämysarvo tai virkistysarvo on 60% siitä kokonaisarvosta. Jos katsotaan paljonko saatiin lihaa Suomesta hirvieläimistä, niin on mahdollista saada aika suuria määriä tällaista lihaa. Noin 7 miljoonaa kiloa saatiin ja karkeasti noin 250 kiloa 1 000 hehtaarilta, siis keskimäärin Suomesta. Tuo Tummin hirvitalousalue sijaitsee siellä Urjalan, Loimaan, Punkalaidon alueella, missä on paljon valkohäntäpeuroja. Ne tietysti tuottaa aika paljon lihaakin. Liha-arvo oli karkeasti 66 miljoonaa euroa ja keskimäärin noin 2200 euroa 1 000 hehtaarilta. Kun puhumme elämysarvosta, noin 1/3 Suomen metsästäjistä metsästävät hirvieläimiä ja tuon metsästyskauden aikana kaadettiin noin 90 000 hirvieläintä, niin se on melkein hirvieläin per metsästäjä keskimäärin. Ja virkistysarvo noin 100 miljoonaa euroa, siis laskennallinen virkistysarvo. Ja kun näitä lasketaan yhteen, niin saadaan 166 miljoonaa euroa karkeasti ja keskimäärin 5500 euroa 1 000 hehtaarilta. Kuten jo sanoin, niin viime kauden tilastot eivät ole vielä ihan valmiita, mutta voidaan kuitenkin todeta, että saalismäärä kasvoi jonkun verran. Kaadettiin noin 108 000 hirvieläintä, joiden kokonaisarvo, laskennallinen kokonaisarvo oli noin 200 miljoonaa euroa. Puhutaan aika isoista summista, jos verrataan vaikkapa porotalouteen. Voidaan siis vaikuttaa siihen, paljonko saadaan saalista ja myös taloudellista arvoa näistä hirvieläimistä. Ja se onnistuu säätelemällä kannan tiheyttä, sukupuolijakaumaa ja ikäjakaumaa, mutta sehän vaatii sen, että meillä on riittävän laajoja alueita käytössä ja tätä hoidetaan pitkäjänteisesti. Tätä on tutkittu Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa aika paljon ja yhdistelemällä näitä empiirisiä tutkimustuloksia voidaan mallittaa, miten nämä asiat toimii teoriassa ja tietysti myös käytännössä. Ja voidaan myös todeta, että kannan sukupuolijakauma ei vaikuta suoraan tähän tuottavuuteen. Tämä on aika monimutkainen prosessi, mutta lopputuloksena kuitenkin säätelemällä kannan sukupuolijakaumaa ja ikäjakaumaa voidaan vaikuttaa aika paljonkin siihen tuottavuuteen. Tässä mallissa ei ole otettu kantaa vuosittaiseen vaihteluun tai siihen, että on myös muuta kuolleisuutta kuin esimerkiksi sairauksia, loisia tai petoja. Karkeasti tältä se näyttää. Tämä populaatiodynamiikka on aika monimutkainen, mutta vaikuttamalla kannan tiheyteen, sukupuolijakaumaan ja ikäjakaumaan voidaan vaikuttaa siis siihen, paljonko saadaan lihaa, trofeita tai metsästystilanteita. Alueen biologinen kantokyky tietysti säätelee aika paljon näitä mahdollisuuksia. Ja niin kuin tiedämme, jokainen hirvitalousalue Suomessa on ainutlaatuinen, kun katsotaan sitä kantokykyä. Nämä ovat kuitenkin ne periaatteet. Ja voidaan todeta, että meillä on biologisesti hyvinvoiva kanta, kun jäävän kannan vasaosuus on noin 20% ja sukupuolijakauma on noin 1,2 lehmää per sonni. Silloin se lehmäkohtainen vasatuotto on korkeimmillaan. Ja vaikuttaa myös vasojen keskimääräiseen painoon. Silloin kun meillä on hyvinvoiva kanta, myös vasapainot ovat korkeita. Eli meillä on kannassa noin 20% vasoja jäävässä kannassa ja sukupuolijakaumaan on 1,2 lehmää per sonni karkeasti. Jos kannan tiheys kasvaa, myös tietysti kilpailu ravinnosta kasvaa ja samalla nämä teurastuspainot putoaa jonkun verran. Voidaan puhua biologisesti hyvinvoivasta kannasta, kun tiheys on noin 10-30% siitä biologisesta kantokyvystä. Jos nyt kantokyky olisi esimerkiksi 25 hirveä 1000 hehtaarilla, niin se tarkoittaisi noin 3-7 hirveä 1000 hehtaarilla. Voidaan tietysti saada paljon saaliseläimiä, jos kasvatetaan kannan tiheyttä, mutta niin kuin totesin äsken, niin ei tietenkään ole järkevää, koska saisimme aika paljon pieniä ja keveitä ja huonokuntoisia hirviä samalla, jos kannan tiheys on liian korkea. Vaikuttamalla kannan rakenteen sukupuolijakaumaan voidaan kasvattaa saalistiheyttä, mutta siinäkin on se sama ongelma. Olisi aika paljon pieniä hirviä kannassa, eikä tämäkään ole suositeltavaa. Ihan sama, jos katsotaan niitä trofeita. Ei ole järkevää tavoitella mahdollisimman suurta trofeemäärää. Onnistuisi kyllä, jos kannassa olisi hyvin paljon aikuisia uroksia, mutta samalla olisi aika vähän naaraita ja vasatuotto olisi aika alhainen. Mutta kun katsotaan metsästyksestä saatavaa arvoa, niin se on korkeimmillaan silloin, kun meillä on hyvinvoiva, siis biologisesti hyvinvoiva kanta. Kun sukupuolijakauma on noin 1,2-1,4 lehmää per sonni ja jäävän kannan vasaosuus on noin 20%. Ja tiheys on kohdallaan sopiva. Tämä edellyttää myös sen, että aikuisten hirvien verotus on valikoiva eikä sattumanvarainen. Tältä kanta voi näyttää silloin, kun sukupuolijakauma on aika vääristynyt ja kannassa on hyvin paljon nuoria hirviä. Tiheys on 3 per 1000 hehtaaria, sukupuolijakauma 2 lehmää per sonni ja jäävässä kannassa on 30% vasoja. Niin kuin näemme, tuossa ei ole kovin paljon täysikasvuisia hirviä, ei melkein ollenkaan sonneja täysikasvuisia. Saadaan kyllä jonkun verran lihaa ja metsästysmahdollisuuksia, hyvin vähän trofeita. Saalien arvo karkeasti 4 500 € 1000 hehtaarilta. Tässä tapauksessa meillä on sama tiheys kannassa, mutta kannan rakennetta on muokattu jonkun verran niin, että tuossa on 1,5 lehmää per sonni ja jäävässä kannassa 20% vasoja. Aikuisten verotus on valikoiva ja tällä tavalla on mahdollista saada enemmän lihaa, enemmän trofeita ja myös jonkun verran enemmän metsästystilanteita. Saalien arvo karkeasti 5 500 €. Eli kannan tiheys on pysynyt samana, kannan rakennetta on muokattu jonkun verran. Meillähän on ollut hirven kannanhoitojärjestelmä käytössä vuodesta 2015. Siinä on hyvin selkeä työnjako. Se perustuu siihen, että alueelliset riistaneuvostot ne asettavat tavoitteet näille kannoille, tiheydelle, sukupuolijakaumalle ja myös ikäjakaumalle. Ja tämähän on 3 vuodeksi kerrallaan. Tämän jälkeen hirvitalousalueen kokoukset suunnittelevat verotukseen, jonka jälkeen metsästysseurat toteuttavat näitä suunnitelmia. Mukana on tietysti myös luonnonvarakeskus tekemässä kannan arvioinnit ja riistakeskus myöntämässä tarvittavia pyyntölupia. Tehdään aika paljon erilaisia kannanottoja. Tavoitteiden asettamisessa katsotaan sitä, kuinka paljon tuottoa maanomistajat tai metsästysoikeuden vuokraajat haluavat. Siis sitä, että kuinka paljon metsästystilanteita halutaan, kuinka paljon trofeita halutaan ja kuinka paljon lihaa halutaan. Tietysti samalla katsellaan näitä vahinkoja maa- ja metsätaloudessa ja myös liikenteessä. Seuraavassa vaiheessa tarvitaan aika paljon tietoa kannoista, lähtötilanteesta, vasatuotosta ja muusta kuolleisuudesta. Ja lopuksi tiedossa on, kuinka paljon ja millaisia eläimiä kannattaisi kaataa metsästyskauden aikana. Ja seuratasolla lähinnä metsästyksen johtaja pohtii sitä, että millä tavalla sitä metsästystä kannattaisi johtaa, jotta oikeita eläimiä kaadetaan. Kun tätä keskustelua käydään, niin keskitytään aika usein noihin vahinkoihin. Voidaan kysyä, ovatko alueelliset riistaneuvostot tietoisia siitä, paljonko halutaan myös taloudellista tuottoa näistä kannoista. Sehän on tietysti hyvin tärkeä kysymys, ja nimenomaan tällä tavalla voidaan siihen vaikuttaa. Alueelliset riistaneuvostot, nehän ovat ne, jotka päättävät näistä asioista. Ja vielä lopuksi, jos vedetään yhteen, voidaan totea, että Suomessa syödään hyvin paljon riistalihaa ja määrät ovat kasvamassa. lihaa tuodaan suuria määriä ulkomailta jostain syystä. Sitä ei pystytä tuottamaan Suomessa. Myös kaupallisen metsästyksen kysyntä kasvaa. Tätä pohdittiin jo aikaisemminkin, mutta millä tavalla olisi mahdollista luoda enemmän metsästysmahdollisuuksia metsästäjille? Puhumme aika suurista arvoista, jos verrataan vaikkapa tuohon porotalouteen. Ja sehän on tietysti ihan mukava tieto se, että hirvieläinkanta, joka on biologisesti hyvinvoiva, niin se on myös se kanta, joka tuottaa eniten taloudellisesta näkökulmasta. Ja vielä lopuksi alueelliset riistaneuvostot, nehän päättävät näistä mahdollisuuksista, mutta onko niillä se tieto, mitä niille pitäisi olla, jotta ne pystyisivät tekemään oikeita päätöksiä näitä arvoja ajatellen. Kiitos.
Joo, ensimmäisenä kysymyksenä sellainen, että tuossa mainitsit, että viime kauden taloudellinen arvo on ennakkotietojen mukaan noin 200 miljoonaa euroa. Niin voitko mainita vaikka kaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle, niin kaksi semmoista tärkeintä asiaa, mitä sun ajatusmallin mukaan pitäisi kehittää, että saataisiin tämä 200 miljoonaa kasvamaan vaikka 250 miljoonaa?
No niin kuin tässä äsken näytin, niin muokkaamalla kannan rakennetta esimerkiksi. Se olisi aika helppo tapa. Ainahan syntyi keskustelua siitä, että kuinka paljon esimerkiksi hirviä pitäisi olla, mutta jos haluamme jättää tuon keskustelun, niin säätelemällä sitä kannan rakennetta voidaan vaikuttaa siihen. Voidaan kasvattaa niitä mahdollisuuksia saada enemmän taloudellista arvoa niistä sillä tavalla. Mutta tietysti myös kannan tiheys on tietysti hyvin tärkeä siinä. Mitä enemmän eläimiä talvikannassa, niin sitä enemmän voidaan saada myös taloudellista tuottoa siitä kannasta. Tietysti mukaan tulee heti kaikki nämä ongelmat metsätaloudessa ja maataloudessa ja liikenteessä, mutta tämä on se keskustelu, jota pitää tässä käydä. No on varmasti ne ensimmäiset. Ja tietysti teoria on tämä, ja myös käytäntö tietysti voidaan todeta, että käytännössä näin tapahtuu kannassa, jos sitä hoidetaan tietyllä tavalla, niin saadaan tietynlaisia tuloksia. Tietysti kaikki nämä periaatteet pitäisi saada jokaisen seuran käyttöön ja niin edelleen, koska näitä kantoja hoidetaan aika laajamittaisilla alueilla, niin se on varmasti toinen haaste tässä, että kaikilla on ne samat tavoitteet ja pelisäännöt.
Joo, kiitoksia esityksestä. Paikalla oli, että muistaa sen ajan, kun keskusteltiin hirvistä lähinnä ja hirvieläimistä lähinnä vahinkonäkökulmasta. Nyt tässä tämä painotus tässä sun esityksessä oli nyt se taloudellinen arvo, joka on tietenkin ihan hyvä, koska se on totta, että taloudellisia arvoja näissä on, joka sitten taas omalta osaltaan niin kuin antaa niin kuin mahdollisuuksia ja resursseja sen parempaan kannanhoitoon, kun tunnistetaan ne taloudelliset arvot. Mutta pystytkö kertomaan nyt, että jos nyt arvioidaan, että 200 miljoonaa euroa oli kuluneena vuonna hirvikannan tämmöinen taloudellinen arvon kokonaisuus, niin jos sen rinnalle otetaan sitten nämä vahinkoluvut, tieliikenne, metsävahingot siltä osin, kun niitä pystytään arvioimaan, liikennevahingot pystytään varmaan arvioimaan tarkemmin, mahdolliset maatalousvahingot, niin minkälaisista euroista puhutaan silloin, että paljon jää ikään kuin viiva alle?
Tuo on hyvä kysymys tietysti ja liittyy siihen keskusteluun, mitä pitäisi käydä. Nämä tietysti vaihtelee vuodesta toiseen nämä vahinkoluvut metsätaloudessa esimerkiksi, niin joskus puhutaan muutamista sadoista tuhansista euroista. Kymmenisen vuotta sitten muistaakseni luku oli melkein tai jopa yli 5 miljoonaa euroa, niin siinähän on suurta vaihtelua. Tietysti voidaan myös vaikuttaa siihen, paljonko metsävahinkoja syntyy muokkaamalla sitä metsää ja metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Tietysti voidaan kasvattaa ravintomäärää näille hirvieläimille ja samalla voidaan pienentää sitä laidun painetta ja näin, niin tämä ei tietenkään ole näin mustavalkoista, että meillä on joko paljon hirvieläimiä, paljon vahinkoja ja niin edelleen, vaan hoitamalla riistakantoja, siis riistataloutta ja metsätaloutta, maataloutta järkevällä tavalla voidaan varmasti myös osittain lieventää näitä vahinkoja. Niin kuin aikaisemmin kuulimme noista villisikaongelmista Saksassa, niin ruokittiin metsässä ja metsästettiin pelloilta, niin ilmeisesti sillä tavalla oli mahdollista vähentää niitä maatalousvahinkoja, vai niin kuin esimerkkinä.
Joo, sen verta otan puheenvuoroja vastaan sinulle, Jukka, tähän tämän seurantaryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. Tietysti tämän projektin nimissä me ollaan tätäkin asiaa tarkasteltu, ja Keski-Suomen osalta esimerkiksi vuonna 2017 hirvivahingot oli 69 000 euroa, joista 15-20% koostuu arviointikustannuksista. Ne on ollut viimeisen 4 vuoden ajan, ne on ollut alle sen, se on 69 000 tai alle. Ja Keski-Suomessa on 1 340 000 metsämaahehtaaria. Metsäihmisenä ymmärrät, mitä sillä metsämaahehtaarilla tarkoitetaan, eli paikka, jossa se kasvoo alle sen kuutiometrin tai yli kuutiometrin vuodessa, niin se, nämä kustannukset, kun jaetaan sille metsämaahehtaarille, niin saadaan 5 senttiä per hehtaari jaettuna keskisuomalaiselle metsämaahehtaarille, siis 5 senttiä tai alle viimeisen 4 vuoden aikana. Että siinä on niin kuin keskisuomalainen näkökulma tähän asiaan, mutta käsittelen omassakin esityksessä tätä vielä tarkemmin.
Kiitos. Sitten täällä oli Tommilla kysymys ja sitten sinne Heikille.
Joo, kiitos Mikke. Hyvä esitys Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, tosiaan Tommi Häyrynen. Nyt me kysyisin, me puhutaan tässä aika isoista summista kumminkin rahaa, ja jos me työlukuuna käytetään tätä 200 miljoonaa euroa, niin onko sulla, Mikael, käsitystä siitä, kuinka paljon tällä hetkellä sitä tuloutetaan taloudellisesti sitä arvoa? Nyt puhutaan elämysarvosta sekä sitten liha-arvosta. Mainitsit tuolla, että noin 2% tästä lihasta tulee myyntiin. Onko tästä kokonaisuudesta meillä minkään tyyppistä käsitystä?
Täytyy sanoa, että ei aavistustakaan.
Joo, Heikki Sauvala. Ja oikeastaan mä jatkan tuohon naapuripenkki Janille, että jos se Keski-Suomen hirvivahingot oli sen 69 tonnia, niin ihan heittona meillä on Suomessa tämmöinen lupamaksujärjestelmä, niin paljon jyvitettiin lupamaksuja, jos noin valtiolle, eli joka meillä sitten tietysti vahingotkin korvaa.
No se oli Keski-Suomen kohdalta, oli 360 000, eli siitä jäi sitten vielä, nyt on 300 000 per vuosi jäänyt reserviin jaettavaa, mutta että se oli lupamaksuina, tosissaan kerättiin 360 000 euroa.
Joo, kiitos. Tämä tosi niin kuin riistatalouden ja hirvieläinten kantojen hoidon ytimessä tämä keskustelu, ja se ei ole kauhean helppo, kun mietitään tätä metsävahinkoproblematiikkaa, niin nythän vahinkojen osuus koko maan osalla viime vuodelta oli 1,4 miljoonaa, ne nousi noin miljoonalla edellisvuodesta. Siinä korvausperusteet hieman muuttuvat kanssa, mutta siinähän on pelkästään sitten niin kuin yksityisten metsien vahingot, että siinä ei ole yhteisöjen ja firmojen eikä metsähallituksen maiden noita hirvivahinkoja lainkaan mukana. Ja se, mikä tyypillistä on tässä hirvivahinkokeskustelussa, niin hän jakautuu hyvin epätasaisesti eri osissa maata, että on hyvin pahoja vahinkoalueita jossain päin, ja sitten on taas alueita, joissa ei juuri tule vahinkoja, ja taikka ne, sanotaanko, siedetään hyvin, mitä siellä tulee, ja tästäkin me varmaan tarvitaan tietoa, mikä auttaa siinä keskustelussa, kun tätä riistakeskustelua usein leimaa vähän se, että yleistetään niitä yksittäisiä tapahtumia koko maahan, vaikka meillä on hyvin suuria alueellisia eroja, ja tavallaan juuri tämmöisen lisääntyvän tiedon kautta, ja nyt kun meillä on tämä oma riistahirvitietojärjestelmä, niin sieltä me saadaan tavallaan lihaa luiden ympärille siihen keskusteluun myöskin, että miten me voidaan hirvikantoja säädellä siten, tai hirvieläinkantoja siten, että pystytään niitä pahimpia vahinkoalueita huomioimaan, ja kuitenkin ei tarvitse niin kuin juustohöylätyyppisesti sitten mennä koko maata, vaan huomioida niitä paikallisia olosuhteita, mitä siellä on, kun meillä nyt siihen on entistä paremmat mahdollisuudet, mutta ei ole helppo keskustelu. Ja tuossa viitattiin johonkin näihin aiempiin vahinkomääriin, niin se oli totta, että oliko ehkä 10 vuotta tai vähän reilu sitten, niin nämä pyyntilupamaksut eivät kattaneet sitä vahinkokertymää, mitä silloin tuli jo näin vuosina, mutta siinä on voimakasta vaihtelua vuosien välillä, ja aina se ei korreloi suoraan tuon hirvikannan kanssa, vaan siinä on erilaista viivettä ja muita tekijöitä, jotka vaikuttaa tähän kertymään.
Joo, kiitos Mikke tästä hyvin valaisevasta esimerkki tuota esitelmästä siitä, että mikä hirvieläinmetsästyksen tai hirvieläinten metsästyksen arvo Suomessa voi olla. Ja tästä mun mielestä tuli aika hyvä vastaus tuohon, mitä Vesa omassa esityksessään nosti esille, että pitäisi päästä eroon niin kuin tästä hyvin mustavalkoisesta ajattelusta siitä, että joku on vain hyöty tai joku on vain haitta. Ja jos seuraa tietysti tätä julkista keskustelua, mitä tässä nyt on koko talvikin käyty esimerkiksi, niin ei voi välttyä käsitykseltä, että hirvieläimet ovat suuri haitta meillä suomalaisessa luonnossa ja yhteiskunnassa. Ja sen takia koko tämä hankekin niin tuottaa nyt toivon mukaan, ja on tuottanut ja tulee tietysti tuottamaan myöskin julkisuuteen dataa siitä, että itse asiassa niin hirvieläimet ovat valtava resurssi meillä Suomessa. Mutta jotta tämä keskustelu saadaan niin sanotusti oikealle urille, niin sehän tulee edellyttämään juuri sitä, että me löydämme tavat jakaa se hyvinvointi niin kuin kaikille niille, joille se tässä yhteydessä kuuluu. Ja tietysti tällä hetkellä julkisessa keskustelussahan käydään tätä keskustelua niiden ehdoilla, joille jää se mustapekka käteen, eli heille jää ne vahingot. Ja nämä hyödyt korjaa, niin kuin sanoin, metsästävät maanomistajat noin vähän sitaateissa. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan malleja ja työkaluja siihen, että myöskin se maanomistaja, jolle jää ne vahingot nyt kouraan, että hänkin tuntee, että hän saa tästä riistakannasta ja riistataloudesta tuottoja. Ja se vaan on niin, että se päivä, kun se maanomistaja tuntee, että hän saa tästä oikeasti tuottoja, niin hän oikeasti hyväksyy myöskin korkeammat riistakannat, jolloin me päästään siihen keskusteluun, mitä Toni toi tuossa äsken esille, että millä me saadaan tämä nostettua sinne vaikka 250 miljoonaan euroon, tämä hirvieläinmetsästyksen tuotto. Mutta sehän edellyttää sitä, että se tuotto pitää saada jaettua oikeudenmukaisesti. Silloin yhteiskunta ja maanomistajakin hyväksyy korkeammat riistakannat, joka mahdollistaa tietysti korkeamman tuoton.
Joo, tuohon voin tietysti vaan vastata, että lukekaa sitä uutta metsästäjälehteä, niin siinä on vähän ajatuksia tästä, millä tavalla se mahdollista jakaa näitä arvoja.